Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință, căci aici se spun poveștile spectaculoase, poveștile de viață care au un sens, un sens care se construiește alături de Dumnezeu. Toți invitații, cei care vin aici, spun o poveste nu doar despre ei, ci o poveste a relației cu Dumnezeu. Așa este și cu invitatul de astăzi, se numește Sorin Mișca, vine din zona Bistrița Năsăud și are ce să ne spună. Este o luptă pe viață și pe moarte, aș spune, și nu exagerez cu nimic. El s-a luptat ani de zile cu dependența de alcool. Astăzi este nevăzător, iar alcoolul a jucat un rol esențial în pierderea vederii lui. Sorin Mișca, bine ai venit la Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, salutări dumneavoastră și telespectatorilor. Mă bucur că sunt aici și că pot să împărtășesc din experiența mea și prin asta să încerc să restitui cumva ceea ce am primit de-a lungul timpului și mai mult decât atât să încerc să aduc slavă Tatălui Ceresc care într-adevăr a făcut minun în viața mea.
De cât timp ești nevăzător?
Sunt nevăzător din luna mai anului 2015.
Deci de 3 ani. De 3 ani.
Sunt 3 ani de întuneric, dar e un întuneric care a rămas doar în ochi, doar ochii au rămas stinși, sufletul meu a văzut din nou lumina. Cunoscându-L pe Dumnezeu, am găsit ceea ce căutam. A fost răspunsul la căutarea mea de mulți ani de zile.
Spune-mi, te rog, în introducerea mea am spus că alcoolul cumva este cel care ți-a răpit. Dependența aceasta de alcool este cea care ți-a răpit vederea. Este adevărat ce spun? Am exagerat cu ceva?
Nu.
Nu? Cum putem spune exact? În ce sens exact de la alcool ți s-a întâmplat asta?
Uneori dependențelor care ar fi ele ajung să duc omul în acea vale a morții de care vorbește Biblia. Și într-adevăr eu am trecut pe acolo. Dependențele se manifestă foarte urât uneori în viața omului. Te aduc și te fac să faci lucruri pe care uneori mintea omenească nu le acceptă. Considerăm că suntem oameni și că dintr-un anumit punct de vedere nu putem ajunge atât de jos. Însă, din păcate, dependențele și la mine, în cazul acesta, alcoolul, asta a făcut. Am ajuns atât de jos în dependența mea, încât la un moment dat am consumat o substanță care eu credeam că este doar un alcool și, de fapt, acea substanță conținea un alcool metilic care a dus la atrofierea nervilor optici ai ambilor ochi.
Wow! Sorin Mișca, te rog să luăm această poveste, de unde începe ea? De când? Ai 48 de ani, când începe povestea ta cu alcoolul?
Povestea...
Nefericită poveste.
Povestea nefericită alcoolului cred că a început de fapt la primul pahar de alcool pe care l-am consumat. Din tinerețe pot să spun că nu aveam probleme deosebite, însă sfârșitul de săptămână sau anumite petreceri, anumite nunți care se organizau erau foarte mult legate de alcool, se consuma mult alcool, multe dintre ele se sfârșeau, din păcate, cu o beție. Dar lucrurile păreau cât de cât firește în lumea în care trăiam atunci. Nu era ceva foarte ieșit din comun. Însă lucrurile în timp au degenerat.
În cât timp au degenerat? Și ce înseamnă de la un pahar, să spunem, consumat într-o întâlnire de petrecere, de eviment, a ajuns să-ți creeze o problemă majoră. În cât timp? Despre ce perioadă de timp?
Problemele au început prin anii 2005-2006, la vârsta de 35 de ani. Și nu s-au datorat, deci creșterea consumului nu s-a datorat așa cum de obicei se întâmplă ca urmare a unor necazuri, a unor probleme familiale deosebite. Chiar era o perioadă bună, aș putea spune, a vieții mele. Eram căsătorit, aveam atunci în jur de 15 ani de zile de căsnicie, aveam un copil frumos și lucram într-o companie de stat, un salariu destul de bun. Nu asta m-a făcut să alunec, ci fiecare pas pe care îl făceam în prezența alcoolului. Rămâneam după masa cu băieții la o așa, anumit, recunoscută bere, care se transforma de multe ori în mai multe beri. Și primul semnal a fost faptul că am început să consum alcool pe ascuns. De acolo a pornit, de fapt, totul. Consumam cu băieții, iar ca să-mi satisfac nevoia, am început să consum pe ascuns.
De cine te ascundeai?
Mă ascundeam de familie, de prieteni, de colegii de muncă.
Începuse să se vadă lucrul acesta? Sau de ce te ascundeai?
Până la o anumită cantitate părea chiar și în cercul nostru părea ceva obișnuit, însă pe mine nu mă mai satisfăcea acea cantitate pe care o beam împreună cu prietenii mei și de multe ori se întâmpla ca dimineața, după o seară în care se consuma mult alcool, dimineața să am nevoie de acel păhărel de revenire. Și am ajuns într-adevăr să mă ascund, să consum pe ascuns.
Îți dădeai seama atunci când te ascundeai, când începusei să te ascunzi, că alcoolul chiar devine o problemă pentru tine sau negai?
Normal, negam. Asta face orice dependent la început. Și astfel am ajuns în 2006 într-un spital în Cluj și medicul care mă trata atunci mi-a recomandat ca înainte de a ajunge din nou în cercul din care plecasem, din care ieșisem, să urmez o cură de nu atât de detoxifiere, pentru că făcusem asta în spital, ci mai degrabă o cură de cum să mai exprim, în care psihic se pot să revin la om. Și astfel am ajuns lângă Sibiu într-un așezământ al Crucii Albastre din România, numit așezământul Nazaret, unde am întâlnit niște oameni deosebit, niște oameni minunați, care m-au ajutat foarte mult și m-au ajutat să înțeleg că de fapt aveam o problemă și aveam o problemă gravă, că devenisem dependent de alcool.
Tradune puțin dependența de alcool în cazul tău. Mai exact, atunci când consumai mai mult alcool, ce se întâmpla cu tine?
Din fericire nu am fost o persoană violentă nici măcar atunci când consumam alcool, nici măcar atunci când depășeam anumite limite normale. Doream tare mult să mă retrag undeva, să dorm, să nu fiu văzut. Cumva cred că exista în mine ideea aceasta că ceea ce fac nu este bine și mai mult că ceea ce făceam nu era bine pentru familia mea, pentru că oamenii încep să judece, oamenii încep să pună etichete și nu suferam doar eu, ci suferea și familia mea.
Mai exact, soția și-a restat nemulțumirea.
Da, normal. Vă dați seama, când se întâmplă o dată la o săptămână, poate
e chiar așa.
Se trece cu vederea, însă când aproape zilnic se întâmplă lucrul ăsta, deja nu...
Deja ești absent din familie. Da. Te simțeai absent.
Eram acolo, fizic, însă psihic sau moral, sau nu, plecasem din familie.
Plecasei. Îți spuneai probabil că n-ai o problemă și că poți să o ții sub control.
Tot timpul, datorită faptului că încă continuam să lucrez, în meseria în care lucram eram destul de priceput, făceam bani chiar și în afara serviciului, lucram ca electrician, ori aveam suficient de mult de lucru încât să mai câștig bani pe lângă și consideram că aduce bani în casă e suficient, mi-am făcut datoria de tată, de soț, de orice.
Când ți-ai dat seama prima dată că tu chiar ai o problemă și că nu poți stăpâni, atunci când ai mers la Crucea Albastră?
Da, când am ajuns la Sibiu, la Șurabică, în așezământul Nazaret, atunci oamenii de acolo mi-au explicat că, de fapt, eu aveam o problemă gravă, eram dependent de alcool și că nu există o altă cale decât abstinența. Ori...
Să spui unui alcoolic că trebuie să fie abstinent, cum a sunat? Te văd și acum zâmbind, cred că și atunci și mai și.
Da, și mai ales era eu acela din mine care nu vrea să accepte și consideram că eu pot să trec peste această dependență, așa cum o numeau ei, dar de fapt nu era așa, din punctul meu de vedere, cu toate că ei aveau perfectă dreptate, că eu pot să fac, eu pot să trec, că eu o să reușesc. Însă, din păcate, viața mi-a arătat că nu aveam dreptate deloc. M-am întors după 2 luni jumate de tratament acolo, m-am întors acasă. Cumva am reintrat în serviciul în care lucrasem înainte. Iar soția, pentru că căutam scuze pentru ceea ce făceam, am zis că locuiam atunci pe vremea împreună cu socrii mei și am zis că ar fi bine să ne mutăm de acolo. Aveam un apartament cumpărat în aceeași localitate și am convins-o pe soția să ne mutăm acolo. Am făcut-o, ne-am mutat și într-adevăr au fost în jur de 6 luni
de bine.
De liniște. De
liniște.
Bine. N-am consumat, însă se întâmplase exact ceea ce fusesem avertizat. Dependența spunea cuvântul. Am început de la un pahar de bere, am continuat cu al doilea, cu o sticlă și pe urmă, normal, am ajuns la ceva tare pentru că berea nu mai satisfăcea dorința de alcool, de ajunge starea pe care o căutam.
Știi,
atunci.
Când te ascult, îmi dau seama că la nesfârșit, în următoarele câteva minute, ne vom învârti în cerc, pentru că asta face dependența.
Exact, exact.
Capeți un pic de bine și de victorie, după care te întorci, iar cazi, te întorci la tine, lucrurile au fost din ce în ce mai grav, trebuie să le spunem, o să ajungem în poveste, la momentul acela ai fost separat de soție 8 ani de zile. Iată, pentru că dependența te-a dus la substanțe care să le încerci, pentru că nu mai funcționau cele care erau pe piață și obișnuite până acolo încât ți-ai pierdut vederea. Haideți să continuăm povestea asta, chiar dacă ne vom învârti la nesfârșit în...
Da, trebuie.
Sunt curioasă să văd ce s-a întâmplat în final, ce te-a decis, pentru că în 2015, acum doar 3 ani de zile, s-a întâmplat ceva, o să ajungem în poveste la 2015, iar de 4 luni ești și un om care i-a spus public lui Dumnezeu, da, Doamne, Tu ai făcut pentru mine, asta, ai câștigat victoria pentru mine și eu vreau să spun lumii. Și iată, doar la 4 luni de la momentul acela al încheierii unui legământ prin botez cu Dumnezeu, sunteți aici la Jurnal pentru că aveți o poveste de spus. Ne întoarcem însă la dependență. Rulăm povestea aceasta a dependenței. Unde mergem mai departe?
Eram la începutul anului 2008, locuiam cu soția în apartamentul de care vorbeam și lucrurile deja o lasă de raznă.
Vă certați? În ce sens?
Nu, veneam acasă.
Tot erați cu mintea, omul liniștit.
Mă culcam, însă când mă trezeam trebuia să am ceva să îmi continui. Renunțasem la servici. De fapt, oamenii și-au dat seama că nu mai puteam continua în felul în care mergeam uneori dimineața la lucru. Și am zis să iau o pauză. Și...
La servici consumați alcool sau numai dimineața când plecați să vă dați așa un pic,
da,
de... Știți cum se zice? Un pic de avânt.
Știți, problema era deosebit de gravă. Eu lucram ca electrician șofer și... De multe ori dimineața mi-era atât de rău încât trebuia să... Nu beam în sensul ca să mă îmbăt sau să... Însă trebuia să iau doza aia mică ca... Să pot pleca la muncă.
Altfel, dacă n-ați fi luat-o, ce se întâmpla?
Nu puteam.
Nu puteați.
Cum adică? Ajunsesem până acolo încă
adică
nu puteam.
Vă tremurau mâinile.
Exact.
Vă...
Da. Nu puteam scrie foaia de parcurs dimineața dacă nu beam un pic. Și toate astea au umplut paharul. Răbdarea soției a luat sfârșit. Și într-o dimineață m-am trezit singur în apartament.
Și-a făcut bagajele, a luat copilul și a plecat
Într-o
la părinți.
Într-o noapte, pe când eu eram beat, și-a luat copilul, bagajele, lucrurile lor, și mi-a lăsat tot, au renunțat la tot și au plecat. Și chiar și atunci credeam că o să se întoarcă ele la mine, că o să aibă nevoie de mine. Și de fapt, nu au mai făcut-o. Și-au dat seama că nu se putea continua în felul ăsta. Părinții, tatăl meu, care astăzi, din păcate, nu mai este, se odihnește de anul trecut, din 1 august, a fost cel care a luptat mai mult decât mine pentru a ieși din această dependență. Dându-și seama că așa nu se poate continua, am ajuns din nou la Șura Mică. Am făcut o nouă cură de 6 luni de zile aproape.
Ați stat acolo 6 luni?
Am stat aproape 6 luni de zile. Cu toate că asta am implicat niște costuri. Eu nu mai lucram. Dar tatăl meu suporta și cheltuielile de acolo. Și... După 6 luni de zile, în primăvara lui 2009, m-am întors din nou acasă. Locuiam de data asta cu părinții. Apartamentul nu mai oferea nimic, aveam nevoie de mâncare, aveam nevoie de haine spălate, ori nimeni nu își dorea să facă naveta acolo unde locuiam eu și... Se pare că 2009 parcă am renăscut și...
Pentru cura aceea? Sau ce vă dă senzația asta?
După cura aceea am venit acasă, am găsit din nou de lucru, un fost coleg de clasă își făcuse o firmă în același domeniu, rețele electrice și instalații. Lucram din nou, intrasem din nou cumva în familie fără a locui împreună, iar ca totul să mă confirme cumva că este foarte bine. În toamna lui 2009, fata Soran avea atunci 14 ani, împlinea 15, urmea să meargă la liceu, am închiriat împreună cu ea și o verișoară de aia un apartament la Bistrița, ne-am mutat împreună acolo și a fost un sfârșit de an nemaipomenit. Stăteam împreună cu ele, le găteam, le ajutam, le duceam la școală cu mașina, le aduceam acasă. Eu lucram la iluminatul public în orașul Bistrița și lucram noaptea și era nemaipomenit. A fost ultimul an în care într-adevăr a fost bine sau poate foarte bine. Și credeam că am biruit să mă înșelasem din nou. După revelionul dintre 2009-2010, că l-am petrecut împreună cu soția, am reluat consumul și ceea ce îmi spuneau oamenii de acolo, de la Șura, se confirma, fiecare cădere, recădere era mai rea, era mai...
adâncă.
Mai groaznică.
Mai groaznică.
Ce am uitat să amintesc, faptul că începeam să ajung din ce în ce mai des la Spitalul de Psihiatrie Bistrița, unde făceam niște cure de detoxifiere, de detoxificare și încet cu încet am ajuns un obișnuit al Spitalului de Psihiatrie. Însă căderea din 2009 a fost urmată de recăderi de acel cerc de care pomeneați adineori, un cerc în care mă ridicam, pășeam câtva timp, iar apoi cădeam și de fiecare dată căderea era mai groaznică și mai adâncă. Însă anul 2009-2010 aduce altceva, un lucru care ar fi trebuit să-mi dea mie toate motivele să renunț. În 2010 ni s-a născut al doilea copil al familiei, un băiețel.
Și băiat.
Și eram atât de mândru și atât de neputincios. Atunci am început să-mi dau seama cât sunt de neputincios în fața dependenței mele. Au urmat câțiva ani în care mergeam o lună la lucru, două săptămâni consumam alcool, o perioadă stăteam în spitalul de psihiatrie și lucrurile au mers așa până în primăvara anului 2015, când tot în spitalul de psihiatrie m-am întâlnit cu un prieten fost dependent și el de droguri, care terminase aici lângă București la Grădiștea într-un centru numit Teen Challenge, terminase un program de un an de zile.
Un centru creștin.
Un centru creștin, exact. Și venea cu o experiență nemaipomenit de frumoasă din acest centru și mi-am dat seama că după ce încercasem tot ce era posibil, nenumerate internări la psihiatrie, medicamente, medicamentații, internări la Șura Mică, plus am avut vreo două internări în județul Harghita, un sanatoriu pentru bolnavi psihici. Am ajuns și acolo încercând cumva să mă izolez de lume, crezând că astfel voi putea birui această dependență, însă nici măcar acolo n-am reușit. Și prietenul acesta, Darius, mi-a vorbit foarte frumos despre Teen Challenge. Am sunat acolo, am găsit un prieten, un om deosebit, care s-a oferit să mă ajute, să mă susțină financiar, pentru că părinții nu-și mai doreau să facă asta și nici măcar nu mai puteau. Familia nici măcar atâta, aveam doi copii, soția, din punct de vedere economic, o ducea
erați
foarte
separat
greu.
Cu soția atunci?
Eram separat, da,
separați.
Eram ani în care. Și eu nu munceam, sau munceam și banii pe care câștigam, puțin din ei ajungeau la copii, majoritatea ajungeau, din păcate, în alte locuri. Și astfel, conștient că poate e ultima șansă a vieții mele, am ajuns la Teen Challenge, aici, lângă București. Era un program frumos, se muncea, aveam un program foarte strict pentru a putea reintra cumva din nou în cursul normal al vieții, pentru că viața unui dependent nu mai ține cont de ore, de timp, de... Nu se mai raportează, nu ăsta e modul la care se mai raportează, ci nevoia de a satisface dependența. Aici am găsit un program strict, am găsit oameni care, cu care vorbeam despre Dumnezeu, studiam Biblia în fiecare zi, se vorbea despre Biblie, participam aici în București la Biserica 43 fiecare duminică la așa numitele slujbe. Era frumos, îmi plăcea, însă după 2 luni de zile lucrurile au luat din nou raznă.
Și atâta muncă, atâta străduință și de fiecare dată, de data asta ce s-a mai întâmplat?
Exact, era locul de unde am rămas nevăzător. Deci aici a avut loc acel incident în care am consumat anumită substanță.
Aceste substanțe le-ați cumpărat de pe piața neagră sau de pe piața... Nu pun o întrebare, nici mai contează de unde, dar trebuie să sugerăm că nu avea cum să fie o substanță pe care ați cumpărat-o la magazin în colț.
Nu, nici într-un
este
caz.
Este clar.
Nu, nici
dar ce a fost în mintea dumneavoastră când ați... Știați ce cumpărați?
Nu știam. Cred că chiar și în starea în care eram, dacă aș fi fost conștient măcar o secundă că s-ar fi putut întâmpla ceea ce s-a întâmplat, cu siguranță nu aș fi făcut-o, însă efectele au apărut după 2 zile, m-am trezit dimineața, vedeam doar ca prin ceață, am alarmat pe cei din jurul meu, am ajuns la Institutul Oftalmologic din București, pe urmă la Spitalul de Urgență Floreasca, însă totul era, pentru vedere era prea târziu.
Vreau să vă întrerup puțin, spuneți-mi, practic vă aflați în București, tocmai pentru că erați într-un proces de, din nou, într-un proces din acesta de, să spunem, de dezintoxicare, de...
Da.
Nu? Deci, practic, veniseți exact pentru un motiv pe care n-ați putut să-l duceți până la urmă, până la capăt.
Exact. Credeam că aici o să reușesc. Aveam și asigurările celor din jur, aveam dovada via acelui prieten care trecuse pe acolo.
Eu cred că nu centru a fost de vină, cu siguranță.
Cu siguranță nu centru.
Programul
cu
în sine, cunosc mai multe persoane, mai ales dependente de droguri, care accesează acest centru și sunt rezultate. Dumneavoastră v-ați dus pentru dependența de alcool.
Exact.
Însă, spuneți-mi, în momentele în care cădeați, ce vă spuneați de nu mai funcționa? Alteori părea să stați liniștiți și 6 luni de zile, cum a stat, nu știu, într-o internare exact. Ce se întâmpla? În ce nu mai credeați? De fapt, știți, eu am mai pus întrebarea aceasta unei persoane care s-a luptat cu dependența de alcool. De fapt, de ce consumați alcool? Ce nu vroiați să mai știți, să mai simțiți? Sau ce? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta foarte profund? Ce nu mai funcționa în mintea dumneavoastră și trebuia redus la tăcere prin alcool?
Tot ceea ce mintea omenească ar trebui normal să facă, în mod normal, în mintea unui alcoolic, unui dependent alcoolic, toate lucrurile se răstoarnă cumva. Tot ceea ce caută mintea este acel mic motiv pentru a bea. Indiferent unde îl găsești. Indiferent că s-a uitat cineva urât la tine, indiferent că cineva ți-a spus o vorbă care de altfel este foarte adevărată, însă tu nu accepti, indiferent că cineva face un gest pe care tu-l consideri în locul lui, și toate astea se transformă în motive care determină să consumi alcool.
Căderea nu are neapărat o logică.
Nu
neapărat o logică. Așadar, sunteți la punctul la care vă pierdeți vederea. Ați mers la doctor. Cum a sunat asta? Doamne, nici nu pot să mă gândesc.
Singur, la 400 de kilometri de casă, internat într-un spital, nu cunoșteam pe nimeni, nu vedeam pe nimeni, nu mă întreba nimeni nimic și totuși se întâmpla ceva, un lucru pe care n-am putut să mi-l explic niciodată, decât poate acum, târziu. Nu eram nici speriat, nu eram nici nu știu cum, orice stare vă trece prin minte în momentele alea. Eram liniștit, mă rugam ca Dumnezeu să-mi redea vederea.
Știați ceva despre Dumnezeu?
În centru, acolo, două luni de zile, studiasem din Biblie, începusem să-L cunosc pe Dumnezeu, însă nu atât de mult când mi-aș fi dorit. Erau mulți dintre colegii, studenți de acolo, care îmi povesteau experiențe frumoase avute cu Dumnezeu, cum Dumnezeu răspunsese rugăciunile lor. Eu nu trecusem prin locul ăla și acum profitam de experiența pe care o avusem acolo, de faptul că cunoșteam poveștile lor și am început să mă rog în gând, sperăm că Dumnezeu se va îndura de mine. Și mai era un lucru interesant. Cântam acolo niște imnuri creștine și unul dintre ele avea refrenul ceva de genul: în mine frică nu mai e, căci Dumnezeu e dragoste. Și mereu și mereu acel refren îmi stăruia în minte, fără să-l caut, fără să îmi îndrept atenția cumva spre el, îmi stăruia în minte. Și au fost, într-adevăr, au fost momente foarte grele. Doctorii nu mi-au spus de la început că, de fapt, este o atrofie totală a nervului optic. Poate nici nu era în momentul ăla, însă în acele momente am fost la câțiva pași să-mi pierd viața. Intoxicația era foarte gravă. Apoi, după ce mi-au salvat viața, mi s-au blocat rinichii și mi s-a spus că dacă nu s-ar fi intervenit atunci și dacă organismul nu ar fi reacționat într-un anumit fel, aș fi putut face dializă o viață întreagă, ceea ce nu mi-aș fi dorit. Și am trecut cumva și de asta și eram nevăzător, singur. Am fost mutat pe urmă într-un alt salon, am fost căutat de membrii staffului de la Teen Challenge. Am început să vorbesc cu colegii de salon. La un moment dat au venit părinții de acasă, de la Bistrița. Iar după o săptămână de zile am trecut prin cea mai lungă zi a vieții mele. A fost ziua în care m-am reîntors la Bistrița, la Lechința. Trebuia să mă întâlnesc cu Horia, băiețelul meu de 5 ani și ori atunci. Trebuie să mă întâlnesc cu soția, cu Sorana. Ea știa despre ce este vorba, avea o vârstă la momentul ăla. Însă nu știam ce să-i spun băiețelului. Cum să-i explic faptul că tatăl lui nu mai vede. A fost cea mai lungă zi, cel mai lung drum pe care l-am făcut vreodată în viața mea. Știu că am ajuns undeva în jurul 11 noaptea, 23. Ei mă așteptau și cumva Horea nu și-a dat seama de faptul că eu nu vedeam în momentul ăla. Și de comun acord am hotărât să nu-i spunem copilului nimic până când își va da seama singur.
Știți de ce sunt eu foarte impresionată în toată povestea pe care o cunosc de soția dumneavoastră? Sunt impresionată de Sorana. Chiar dacă ați stat, să spunem, separat 8 ani, nu ați rupt legătura. Întotdeauna când a existat cea mai mică posibilitate a reîntoarcerii dumneavoastră, femeia asta a fost acolo.
Da.
A urmărit... Astăzi sunteți împreună, sunteți o familie bine, fericită. Băiatul are 8 ani
slăvit
acum.
Slăvit să fie Domnul.
Slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că putea fi foarte... Adică să încerca și să nu mai fie acolo familia.
Da, putea... Aveau toate motivele din lume.
Aveau toate motivele din lume. Aș vrea acum să vă concentrați pe povestea dumneavoastră cu Dumnezeu, pentru că aici este o poveste. Biruința dumneavoastră este despre Dumnezeu. De fapt, toți cei care i-am avut invitați în studio și au vorbit despre o dependență, mai devreme sau mai târziu au ajuns la concluzia asta. Am încercat tot. Am cheltuit atât de mulți bani. Există un singur lucru care pe mine m-a salvat, a fost Dumnezeu. Spuneți-mi acum povestea cu Dumnezeu.
Da.
Cum s-a întâmplat?
Înainte de 2000, prin 2012 l-am cunoscut pe fratele Iasmin.
Invitatul nostru de săptămâna trecută.
Exact. O persoană care ținea la mine, cumva ne-a făcut legătura. Era în perioada când mă învârteam în același cer. Cădere, spital și toate lucrurile alea. Și a fost prima dată când ne-am cunoscut. Am încercat să-mi vorbească despre Dumnezeu, am încercat să-mi spună că există o șansă, că Dumnezeu este acolo, că mă poate ajuta, însă venea să râd de el, de tinerețea lui. Însă am fost cumva impresionat de modul convingător în care îmi spunea toate acele lucruri. Și mi-au rămas mereu, mereu în minte. După mai 2015, după ce m-am întors acasă, nevăzător, a început să mă caute din nou. Și am început să studiem din Biblia.
Să studiați? Pe dumneavoastră nu vedeați. Acum putem spune că ați învățat Braille. Asta este iar...
Nu era atunci.
Atunci nu
învățasem Braille. Ascultam, aveam un
DVD.
Și ascultam capitole ale
Bibliei
din care urma să studiem. Și era foarte, foarte tenace, nu s-a dat niciodată bătut. Și continuam să studiem în fiecare săptămână. Și la un moment dat... rugăciunile mele zilnice se îndreptau spre Dumnezeu și ceream mereu vedere. Asta era singurul lucru pe care îl ceream, vedere. Și apoi mi-am dat seama că, de fapt, era importantă vederea, dar nu era lucrul cel mai important. Erau lucruri mult mai importante pentru viața mea decât a vedea cu ochii. Am început să-L cunosc pe Dumnezeu, am început să studiez tot mai mult cuvântul Lui, însă studiul era nevoie. Doar ascultând, lucrurile erau mai dificile. Însă începuse ceva în interiorul meu. Relația pe care o am acum cu Iisus n-a fost o relație explozivă, o minune de o zi și pe urmă totul s-a schimbat. A fost ceva progresiv. În fiecare zi câte puțin, în fiecare zi încă puțin și relația a crescut. În primăvara lui 2017, studiind cu Iasmin, pentru că el va face cumva de acum parte din povestea mea și sper să rămână în povestea mea de data asta o altfel de poveste a vieții, să rămână până la capăt. Studiind într-o zi, am ajuns să discutăm despre Braille, despre alfabetul Braille. Eram foarte deschis la a căuta ceva nou. Și astfel am ajuns într-o săptămână la Asociația Nevăzătorilor din Bistrița. Am întâlnit niște persoane foarte, cum se cade, și peste două săptămâni începeam cursul de Braille, iar după 3 luni de zile, prin harul Domnului, terminam cursul de Braille. După 3 luni de zile, aproximativ 10 cursuri, normal trebuia să merg în fiecare săptămână, însă nu puteam întotdeauna să merg. Iasmin nu avea întotdeauna disponibilitatea să o facă și după 3 luni de zile încheiam cursul de Braille. Domnul cu care făcusem cursul, domnul Moldovan, la sfârșitul cursului mi-a spus: mă bucur că am putut lucra cu tine, aș vrea să te încurajez și să spun că ceea ce ai făcut tu în aceste 3 luni de zile, ce am făcut noi împreună în aceste 3 luni de zile, în mod normal se învață într-o școală unde înveți zilnic într-o perioadă de 2 ani de zile. Și am zis că Dumnezeu a început să facă minuni în viața mea. De fapt, Dumnezeu făcuse în 2015 prima mare minune în viața mea și în luna decembrie Țoran a venit de la școală, de la facultate, era la facultate la Cluj atunci, și împreună cu Anca, soția mea, au hotărât că ar fi bine să ne întregim familia, să mă mut din nou împreună cu ei. Și acum, exact în această perioadă, se împlinesc 3 ani de zile de când sunt din nou în familie. N-aș vrea să trec de aici fără a-i mulțumi, în primul rând, lui Anca. Să-i spun că o iubesc mult. N-aș vrea să trec de aici fără să îi mulțumesc Sorane și să-i spun că o iubesc mult, și n-aș putea să trec fără să mă aduc aminte de Horica și să-i spun că o iubesc mult. Ei împreună cu fratele Azmin, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea, au reușit să facă ceea ce n-au putut 10 ani de spitalizări, de medicamente, de tratamente, de instituții de reeducare, reabilitare, și ei au reușit în această perioadă. A fost o luptă, dar nu era lupta dinainte. Încercam să redevenim o familie, încercam să ne redescoperim sentimentele unul pentru celălalt, încercam să ne împărțim sarcinile în familie, chiar dacă eram nevăzător. Au avut o atitudine nemaipomenită și m-au lăsat în timp să redevin cumva capul familiei, dar prin asta nu se înțelege șeful familiei. Șef suntem toți, toți avem un cuvânt de spus în acea familie, toți sau împreună luăm hotărârile care sunt importante pentru viața noastră, funcționăm ca o familie. Și toate astea, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața mea, după ce am învățat Braille, după ce am primit din partea asociației un calculator care avea un program special pentru nevăzător, un calculator care putea să-l folosesc la început foarte ușor, am început să studiez mai mult și mai mult. Cuvântul începea să mi se descopere, am început să înțeleg lucruri care efectiv mă exaltau. Nu cred că există alt cuvânt.
Înțelegem, când te întâlnești cu Dumnezeu, asta simți.
Nu puteam să mă explic starea aceea, bucuria și pacea aceea, care nu aveam niciun motiv. Nu înțelegeam de unde vine atâta bucurie, de unde vine atâta liniște, atâta pace în viața unui om, când erau atâtea frământări și atâtea lupte în viața mea. Și totul
S-a liniștit.
Totul s-a liniștit, totul, lucrurile au început să se așeze și am început acest frumos drum alături de Dumnezeu. Am înțeles, se spune că Dumnezeu este iubire și într-adevăr asta este, esența lui Dumnezeu este iubirea. Am înțeles că Dumnezeu ne are în vedere pe toți ca fii ai Lui. Am înțeles că oricât am fi fost de păcătoși, Dumnezeu ne iartă. Am înțeles că trebuie să învăț să iubesc așa cum ne iubește Dumnezeu pentru a putea să-L înțeleg pe Dumnezeu, să-L cunosc mai bine pe Dumnezeu, să pot să am o relație adevărată cu Dumnezeu. Am înțeles că doar printr-o relație personală, doar prin credință personală, pot să merg pe această cale.
Sunt așa de fericită pentru dumneavoastră. Sunt emoționată, deși cunosc povestea, am mai ascultat-o. Însă acum nu pot să spun decât că sunt fericită. Sunt fericită că v-am cunoscut și că ați avut curajul să spuneți această poveste. Prin povestea dumneavoastră să vă cunosc frumoasa familie. Sper că acum când se derulează sunt la fel de emoționați ca bine. Și noi toți, ca și dumneavoastră. Vreau să vă felicit pentru că n-ați abandonat. Vreau să vă felicit familia, soția, copiii care au fost acolo de fiecare dată. Să-l felicit pe Iasmin, băiatul de care ne-ați vorbit. Îl cunoaștem și noi, a fost la jurnal. Dumnezeu, și în principal să-i mulțumim împreună lui Dumnezeu, amin. Pentru că doar El face lucrurile în felul amin. Acesta. Vreau să vă doresc multă sănătate în continuare, să vă doresc o viață frumoasă, iată de 4 luni de zile spuneam, a spus într-un mod diferit, un da foarte explicit lui Dumnezeu și pentru asta vă felicit. Mulțumesc. Daul acesta spune, vreau să merg o viață cu tine și nu vreau să merg după mintea mea, ci vreau să merg după dragostea ta, după harul tău, după regulile tale. Încă o dată vă mulțumesc și Dumnezeu să vă poartă de grijă mai departe.
Mulțumesc. Slăbiți să fie Domnul.
Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Întotdeauna am prea puține minute la dispoziție. Probabil că am fi putut să stăm cu domnul Sorin încă mult timp de aici înainte. Ne place povestea, așa cum o spune, despre Dumnezeu, dar simțim durere acolo unde neputința, păcatul, unde partea aceasta care a durut la el, a durut și la noi. Însă admirăm curajul cu care s-a așezat pe canapea, pentru că dacă ești un om dependent de orice ai fi, șansa este să devii un om liber. Iar finalul emisiunii este despre libertate, despre puterea lui Dumnezeu, este despre dragoste. Curaj, putere din partea lui Dumnezeu. Numai bine!